Blaðsíða 5. Í fínu formi. Pistill ritstjóra. Undanfarin ár höfum við notið þess að horfa á íslenskt íþróttafólk vinna hvert þrekvirkið á fætur öðru. Alveg sama hvert litið, í fótboltanum, körfuboltanum, sundinu eða golfinu, er árangurinn einstakur. Því ekki að neita að það gaman að fylgjast með einstaklingum sem tamið hafa líkama sinn fullkomlega og geta tekist á við krefjandi aðstæður af mikilli dáð. Alveg sama hvort þau hoppa, hlaupa eða synda, þá unun að sjá hvernig mikil æfing og gott skipulag skilar keppendum í rétta formið í réttu aðstæðunum. Margir hafa líka gaman að því að taka þátt í umræðunni undirbúningin. Menn ræða hvaða mataræði vanlegast, hvernig sé best að æfa og hvernig sé best að eiga við meiðsli. Sumir verða jafnvel innblásnir af atvinnumönnunum og apa eftir þeim í ræktinni eða eldhúsinu. Og oft umræðan heit, menn takast á hversu mikið prótein sé nauðsynlegt og hvort eigi að borða kolvetni yfir höfuð. En það líka gaman að sjá hversu opinskátt þetta unga íþrótta og afreksfólk varðandi mikilvægi andlegrar heilsu. Að andleg einbeiting og jafnvægi geti jafnvel skipt meira máli en líkamsburðir. Í gegnum stóra alþjóðlega viðburði höfum við fylst mikið með því hvernig íþróttamennirnir eru stemdir, hvort þeir séu búnir að hrista tapleikina af sér og séu að hugsa rétt. Vilborg Pólfari sagðist í viðtali auðvitað sækja sér aðstoð við að vinna úr þeim áföllum sem hún hefði orðið fyrir á ferðum sínum, annars kæmi það bara aftan að henni. En þessi umræða andlega heilsu hefur ekki alveg skilað sér í heitapottin eða aðrar samræður manna á milli. Menn ekki mikið að skiptast á nöfnum á sálfræðingum eða rífast hvor hugræna atferlismeðferðin sé betri. Allt sem tengist okkar innra lífi því miður, ennþá feimnismál og lítur öðrum lögmálum en allt annað sem tengist heilsu okkar. Það í raun líklegra að fólk deili sögum af ristilspeglun en sálfræði meðferð. Það ætti að vera eðlilegasti hlutur í heimi að sækja sér aðstoð. Og það ætti að vera lífandi umræða í samfélaginu hvaða aðferðir séu vænlegastar til að leysa mismunandi andlegan vanda. Öll finnum við eitthvað tímann fyrir kvíða og depurð enda það eðlilegur hluti af sálalífi. Þegar áföll dynja á, eins og til að mynda sjónmissir, getur það hrint af stað neikvæðri atburðarás innra með manni. Það að gera vinnu úr slíku sem fyrst, og í raun ekkert öðruvísi en að vinna úr líkanlegum meiðslum. Ef maður slasast á hné, mikilvægt að taka á því fljótt, áður en það fyrir að hafa áhrif á allt stoðkerfið. Það ekkert feimnismál að fara til sjúkraþjálfara og ætti sömuleiðis ekki að vera feimnismál að fara til sálfræðings. Það væri því líka óskandi að sálfræði aðstoð væri niðurgreitt af ríkinu á sama hátt og sjúkraþjálfun. Það nefnilega dýrt sport að rækta hugann. En þá vert að hafa í huga að við eyðum háum fjárhæðum í margt annað sem snýra heilsu okkar, hvort sem það eru lágkolvetniskúrar eða fjallgöngugræjur og allt eins gott að láta eitthvað af því fjármagni renna til hugans. Það lykillinn að því að vera í fínu formi. Og undir skrifar Rósa María Hjörvar, og með þessum pistli fylgir ljósmynd af Rósu.